Modelul nostru este Polonia, care de pe la jumătatea anilor 2000 a făcut progrese semnificative. Noi am pus lupa pe ce au făcut ei pe știință și la vreo 3 teste PISA consecutive au avut creșteri semnificative. Și ne-am uitat ce au făcut concret. Unul din pași a fost să introducă învățarea prin investigație în predarea științelor naturii. Un alt pas a fost să introducă evaluări obiective, evaluări de nivel național obiective, și a mai fost și alți pași, modul de pregătire al profesorilor, susținerea lor în procesul de schimbare. Dar dincolo de o țară sau alta, ne-am uitat și la ce recomandări sunt, să zicem, la nivelul unor entități cum este Comisia Europeană sau OECD-ul. Adică am încercat să luăm o decizie ce este de bine de făcut, uitându-ne la ce spun niște oameni care fac bine politici publice în educație.
Vă ocupați de ceva vreme de aceste ateliere în care îi, cu ghilimele de rigoare, îi învățați pe profesori cum să fie profesori, cum să fie profesori actuali. Ce s-a întâmplat în acești câțiva ani, timp în care v-au trecut prin mână câteva mii de profesori, dacă știu eu bine?
1600.
Care a fost efectul? S-a creat acea masă critică prin care să se schimbe ceva esențial?
Să zicem că masa critică s-a creat. Problema este că lucrurile nu vor merge de la sine, adică formând cât am format, un sfert, o treime din profesori, dacă noi ne oprim acum, nu înseamnă că lucrurile se vor propaga, tipul ăsta de practică se va propaga la ceilalți profesori de la sine. Ei, ca să poată preda în alt mod, trebuie să treacă printr-un proces de pregătire. La noi, cursul de formare durează 4 zile, deci 4 zile de formare față în față. Și e foarte condensat cursul. Și atunci, problema este ce resurse vor exista pentru a ajunge la toți profesorii. Resursele până acum au fost din zona privată, că a fost o fundație cum e Romanian American Foundation, au fost bani de la companii, dar ar trebui să preia și ministerul acest efort. Sunt programe naționale pe care le sprijină ministerul, pe care le consideră de interes național. Eu cred că la care sunt efectele acestui mod de predare până acum, la care este impactul asupra elevilor, ar trebui să se gândească bine dacă nu ar fi bine să susțină formarea restului de profesori.
Se vorbește de trioul de aur, școală, elevi, părinți. V-ați gândit alături de acest proiect de formare a profesorilor de fizică să aveți ceva și pentru formarea părinților care să conlucreze cu școala deopotrivă?
Ne-am gândit, dar trebuie să mai creștem ca echipă ca să ne putem apuca și de zona aceasta și să colaborăm cu vreo organizație, două care au expertiză deja pe ce înseamnă ajutarea părinților. E alt continent.
Vorbeai ceva mai devreme despre contextul socioeconomic în care se desfășoară acest program de schimbare educațională. Există o conexiune clară între nivelul economic de trai și acela al educației.
Era legat de Eric Hanușek. Eric Hanușek a format o școală de gândire. Ce conexiune există între calitatea sistemului educațional și creșterea economică a unei țări? Plecând de la analiza unor cantități foarte mari de date statistice pe partea de indicatori economici și pe ce înseamnă teste internaționale, făcând prelucrarea statistică a datelor, a văzut niște factori de corelație. Și a zis, măi, a vrut să vadă care sunt factorii care influențează cel mai puternic creșterea economică a unei țări. Dacă ne întreabă cineva, noi ce numai, păi contează regimul taxelor și impozitelor, contează politice publice pe partea de infrastructură, cât de în regulă este, să zicem, contextul în care lucrează antreprenorii. El a constatat că e foarte important nivelul pe care l-au angajați. Și a văzut că e o corelație foarte puternică între nivelul unor abilități la angajați și creșterea economică pe termen mediu și lung. Săpând mai mult, a zis ok, până la urmă, care au fost argumentele? Dacă școala formează viitorilor angajați abilități, cum ar fi gândire critică, partea de problem solving, creativitate, să lucreze în echipă, aceste abilități au un rol important în tipul de muncă pe care o vor face acei oameni.
Și calitatea muncilor.
Și calitatea muncilor. Într-un raport publicat anul trecut, era scris că România are un adaus foarte mic pe ce înseamnă prelucrarea materiilor prime. E undeva pe ultimul sau penultimul loc în Europa. Deci gradul de prelucrare e mic, plus valoarea pe care noi o aducem sau o bună parte din ramurile economice care contează o aduc produselor, să zicem, materii pe care, de la care pornesc procesul de producție, este mic. Deci forța noastră de muncă nu poate genera produse care vin cu o valoare adăugată mare. O altă problemă este că, nu e numai în România, este dinamica economică. Se fac rapid ajustări economice, tehnologice, în procesul de management. Problema este, au abilități angajații să facă față la ajustările astea tehnologice sau de management frecvente? Asta ar fi o parte a problemei. O altă parte ar fi legată de o realitate. Un adult își schimbă specializarea în medie de 3-4 ori de-a lungul vieții active. Și atunci, tu ca școală, nu știu, liceu tehnologic, vocațional, școală profesională, îi formezi niște abilități, niște competențe specifice, nu știu, strungar, sudor, dar el poate să lucreze în meseria specializată respectivă 5 ani, 10 ani. După aia se închide firma, ce face după aia? Pe ce își construiește o altă specializare? Și atunci, cei care au gândit în alte țări politici publice pe educație au zis, băi, dar cum îl pregătim noi pe viitorul angajat să-și formeze alte specializări? Un al treilea element, sunt tot mai puține sarcini în majoritatea joburilor care implică activități rutiniere. O bună parte din angajați trebuie să ia decizii la situații care nu sunt simple, trebuie să facă lucruri pe care ieri nu le-au făcut. Deci trebuie să aibă o capacitate de a gândi structurat, coerent, de a lua decizii bine fundamentate, de a înțelege niște date, să le interpreteze și așa mai departe. Și atunci nevoile astea, abilitățile astea de care e nevoie pe piața muncii acum, au făcut să pună reflectorul pe un anumit de abilități pe care școala trebuie să le formeze. De asta sunt importante abilitățile care spuneam, gândire critică, partea de problem solving, creativitate și așa mai departe. Și după aceea, în aval a venit problema. Bun, sunt importante, dar cum le formezi? Vii cu alte discipline sau trebuie schimbat puțin unghiul? Aceleași discipline, făcând aceleași discipline, dacă pui problema altfel ca profesor, sunt niște ocazii ca tu să formezi capacitatea elevului a gândi structurat și coerent, așa simplificând foarte tare.
Înțeleg că asta este un sistem de gândire pe care îl apreciați și la care cumva vă raportați. Centrul de Evaluare și Analize Educaționale, cum reflect acest sistem de gândire? Cum vă adaptați politica dumneavoastră?
Cum se vede în acțiunile noastre?
Exact.
Noi ne-am stabilit ca target-uri formarea acestor abilități și atunci am căutat metode de predare, învățare care să formeze abilitățile astea. Deci e o bornă importantă. Dincolo de metodele de predare, învățare este și problema cum le evaluezi. Le formezi, dar la noi școala românească nu le poate măsura în momentul de față. Deci noi, să zicem, la fizică se formează abilitățile astea, dar sistemele de evaluare, BAC-ul, să zicem, la fizică, nu poate măsura așa ceva. Și atunci am făcut demersul aici, am mai scris niște rapoarte, am făcut noi niște măsurători să vedem care impactul, am colaborat cu experți din străinătate pe ce înseamnă măsurători de tipul acesta, am crescut know-how-ul pe bucățelele acestea. Și acum, de exemplu, la fizică, obiectivul din cum apare în programă, este alfabetizarea științifică. Deci alfabetizarea științifică este una dintre cele trei componente ale alfabetizării funcționale.
Ce înseamnă alfabetizarea științifică?
O componentă ar fi ca elevul să fie capabil să conceapă o investigație și să o deruleze în așa fel încât să răspundă la o întrebare, să zicem, cu care a pornit o temă din programa de fizică. O altă componentă este să poată citi și înțelege date, după aceea să le prelucreze, să le interpreteze și o a treia este capacitatea de a da explicații științifice fenomenelor din lumea înconjurătoare, așa, aproximativ. Deci asta se numesc competențe generale acum, programa de fizică. De fapt, astea sunt competențe din alfabetizarea științifică, cum sunt ele, cum e definită de OECD, de exemplu.
Centrul de Evaluare și Analiză Educațională este o inițiativă, ca să spunem așa, privată, este un ONG.
Da.
Sunteți implicați totuși în sistemul educațional clasic, acela al statului.
Da.
Lucrați cu entități de acolo. Cum se acordează cele două medii? Pe de o parte, acesta al ideilor private și pe de altă parte, acela al unui sistem de stat care funcționează cu gâlme, cum bine se vorbește despre el.
În momentul în care încerci o schimbare în sistem, ea are șanse de reușită dacă o construiești pe stâncă fermă, pe teren solid. Deci, când am pornit la drum, noi am zis, bun, unde vrem să ajungem la capătul călătoriei astea? Dorim să se schimbe ceva în modul în care se predă fizica în mod curent la clasă. Deci asta să devină, nu regulă, dar să o facă majoritatea profesorilor. Și atunci, cum facem noi ca într-o zonă de decizie unde totuși mult conservatorism, să avem șanse ca schimbarea să fie acceptată? Atunci am zis, băi, trebuie ca soluția noastră să fie palese cu mare grijă, nu trebuie să venim cu nu știu ce experimente, trebuie să venim cu soluții care au funcționat în alte părți și au dovedit eficiența și trebuie să însoțim propunerile noastre când mergem la minister de o documentație foarte solidă. În spiritul ăsta am făcut lucrurile, așteptându-ne ca să existe deschidere foarte puțin la minister. Și am zis, ok, ce face? Nu mai face niciun pas? Deci crește nivelul de înțelegere a elevilor, crește interesul pentru fizică, crește motivația pentru a sta la ore și crește capacitatea lor de a gândi structurat. Avem câteva descrieri ale elevilor. Cum percep ei? Ce schimbare văd ei? Nu mi-am dat seama că cu mintea mea pot să înțeleg atâtea lucruri și să ajung eu să dau răspunsul singur la întrebarea cu care profesorul pornește. S-au construit așa straturi care au condus la o lipsă de încredere a elevilor în capacitățile lor. E un efort acum să facem lecțiile în felul ăsta, dar când vedem ce se întâmplă cu elevii, ăsta e cel mai puternic motivant pentru noi.
Am stat de vorbă cu Liliana Pângeac Grigoriu. E profesoară de fizică, de la Focșani.
Da, acolo am format 3-4 profesori.
Am întrebat-o ce ar schimba ea în ceea ce face și mi-a răspuns că ar face mai mult practică cu elevii, dar că problema este a dotării laboratoarelor și mai ales a programei, care este foarte încărcată și nu are suficient timp să se joace cu elevii, să experimenteze.
S-au mai redus din conținuturi, iar conținuturile care au rămas nu se mai intră la același nivel de profunzime pe unele teme. În clasele poate a 6-a, 7-a e mai importantă înțelegerea calitativă a fenomenelor și partea de formalism, matematic, legile, așa mai departe, încep să introducă puțin mai târziu. Asta e o problemă. La noi este mâncătoare de timp metoda asta. Să lași pe copil să gândească el singur, să descopere el explicațiile, nu mai faci o chestie într-o oră, poți o faci în două ore. Învățarea gândirii cere timp. Legat de truse experimentale, asta nu e o problemă de viață și de moarte. Noi, soluția pe care am găsit-o a fost să propunem experimente cu materiale la îndemână.
Mai am o singură întrebare, pentru că și eu am pornit acum cam tot în sens invers, deductiv cumva. Ce v-a deranjat în sistemul de învățământ în care ați fost educat? Pentru că ați terminat școala înainte de 89.
Nu. Liceul.
Liceul, exact. Aha. Pentru că la nivelul ăsta vă cantonați acum pentru formarea profesorilor. Mă gândesc că ceva s-a întâmplat atunci care v-a deranjat și acum ați dori să induceți o schimbare.
Nu. Eu am făcut un liceu bun, am fost într-o clasă bună, ne predau poate deductiv, cu mult formalism matematic, dar nu ne deranja. Problema este că nu toți elevii sunt de tipul ăsta în școală. Ce m-a deranjat pe mine, m-a deranjat în facultate, de exemplu. M-a deranjat când profesorul de matematică, nu mai știu, cred că prin anul 2-3, a predat transformata Fourier. Și era pur și simplu formalism matematic, nu ne-a explicat, dar toate lucrurile astea vorbesc despre o realitate. Și am întrebat, care e realitatea? Nu știu, voi trebuie să știți să rezolvați exerciții. Da, dar noi suntem la geofizică, noi după aia ne vom duce și va trebui să înțelegem ceva despre ce e pământul ăsta, ce e deasupra lui, ce e cu câmpurile, ce e cu... despre ce de realitate vorbește toată teoria transformatele Fourier. Și nu știu să răspundă. Și a fost o frustrare. Mintea noastră, ca să înțeleagă chestiunile abstracte, are nevoie de niște reprezentări. Noi nu putem să lucrăm bine cu entități pentru care nu avem nicio reprezentare concretă.
De aici, din această frustrare, a pornit tot demersul vostru cu înființarea centrului de evaluare?
Sunt mai multe. A fost și ce am într-o altă facultate, ce mi-a spus un profesor la un moment dat, că de fapt miza cea mai mare pentru noi urmând facultatea respectivă este să învățăm să gândim. Și a fost așa, ca o lovitură. Cum adică? Păi și nu e important să știm teoria cunoașterii bine, să știm filozofia științei și așa. Zis, au și asta importanță. Dar ele sunt ocazii ca voi să gândiți pe compropriu. Sunt ocazii bune, eficiente, de a învăța să pune semnele corect. Mi-a luat mult timp să înțeleg. Deci mi-am dat seama cât de importantă e treaba asta, să școala să te învețe să gândești.